Συνάδελφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Σωματείου εργαζομένου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μετά την επανέναρξη του web radio του ΠΑΜΕ, είναι η πρώτη εκπομπή του Σωματείου μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Σφακιανάκης ο Κώστας, μέλος του ΔΟΣΟΥ του χρηματοπιστωτικού, και ο συνάδελφος ο Νίκος Αγγλωσάκης, επίσης μέλος του ΔΟΣΟΥ και εργαζόμενος στο Eurobank. Γεια σου Νίκο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, όπως είπα, με βάση και την επανέναρξη του web radio, εμείς θα παίζουμε κάθε πρώτη και τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα. Λοιπόν, είναι η πρώτη εκπομπή και το συζητούσαμε και με τον Νίκο, εν πάση περιπτώσει, και είπαμε να κάνουμε μια ανασκόπηση των εξελίξεων που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα. Έχει μια αξία, νομίζω, να δείξουμε και τις παρεμβάσεις του σωματείου και τι έγινε γενικότερα στον κλάδο. Είχαμε διάφορα. Πολλά και διάφορα, με βάση και τις εξελίξεις, το τι έφερε η κυβέρνηση, νομοσχέδια, σε μνημόνια κτλ. Και πρέπει και να το αναδεικνύουμε και στους εργαζόμενους μέσα από την εκπομπή μας κτλ. Έτσι, Νίκο.
Ναι, στον κλάδο θα έλεγα ότι η κατάσταση το διάστημα αυτό που δεν είχαμε εκπομπές έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ, παρόλο που είναι μόνο 1,5 χρόνο στην ουσία που έχει περάσει, γιατί όλα αυτά που θα πούμε στην εκπομπή σήμερα έχουν ενταθεί πάρα πολύ. Η εντατικοποίηση, η ελαστική εργασία έχουν γίνει κανόνας και έχουν μεσολαβήσει και νέες εθελούσιες, όπως αποκαλούνται, στις τράπεζες.
Ακριβώς. Είναι ο νέος τρόπος να απολύνουν, μάλλον παλιός για τις τράπεζες, αλλά οι τραπεζίτες πλέον το χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε, Νίκο, πριν το καλοκαίρι, εκείνο το διάστημα δηλαδή που ήρθε και το τέταρτο, ας πούμε, μνημόνιο. Λοιπόν, να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή από τότε, από το καλοκαίρι, μια παρέμβαση του σωματείου που είχε γίνει για το κόψιμο του επιδόματος βαθμού για τους συναδέλφους τραπεζικούς που δουλεύουν στην Τράπεζα Πυρός και προερχόντουσαν από την Τράπεζα Χίου. Έτσι, κάναμε μια παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά, στην επιθεώρηση εργασίας και κερδίσαμε αυτή την παρέμβαση. Δηλαδή, οι συνάδελφοι αυτοί κέρδισαν το να παίρνουν αυτό το επίδομα, εν πάση περιπτώσει. Γενικότερα στις τράπεζες, αν και λέμε ότι είναι καλύτερη η κατάσταση κτλ., φαίνεται ότι σιγά σιγά πετσοκόβουν όλο και περισσότερα επιδόματα, έτσι, και προσπαθούν να ρίξουν προφανώς πιο κάτω την τιμή της εργατικής δύναμης, στο μισό ουσιαστικά.
Ακριβώς. Ένα ζήτημα είναι αυτό που πάντα έβαζε το ταξικό κίνημα σαν αίτημα, δηλαδή όλες οι αποδοχές που έχουν εργαζόμενοι και έχουν παγιωθεί ως επιδόματα να ενσωματωθούν μόνιμα στο μισθό. Γιατί με το να μένουν ως επιδόματα είναι πολύ πιο εύκολο να κοπούν κάποια στιγμή ή να περιοριστούν. Ένα άλλο θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν καν τι ακριβώς αφορούσε το συγκεκριμένο επίδομα. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε παραμικρή αντίδραση από τους ίδιους τους συναδέλφους που τους το έκοψαν σε αυτό. Δηλαδή το δέχονται ως κάτι που σαν έξτρα αποδοχή τους δινόταν για κάποια χρόνια και απλά κάποια στιγμή ως έξτρα αποδοχή αποφάσισε και ο εργοδότης να την κόψει. Δεν μιλάω τώρα μόνο για το συγκεκριμένο επίδομα. Αυτό υπάρχει για οτιδήποτε λειτουργεί με αυτή τη μορφή και γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει να ενσωματώνονται σε μόνιμη βάση στο μισθό και να υπάρχουν τα επιδόματα μόνο για ειδικές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με οικογενειακή κατάσταση, με θέματα υγείας, πράγματα δηλαδή που δεν μπορούν να ισχύουν για όλους τους συναδέλφους χωρίς εξαίρεση.
Ακριβώς. Εντάξει, θα το ανοίξουμε και λίγο πιο κάτω, λίγο παρακάτω αυτό το ζήτημα. Με βάση και το θέμα της κλαδικής σύμβασης που ισχύει μέχρι τώρα και που λύγει το επόμενο διάστημα και το τι προτείνουμε εμείς σαν σωματείο, σαν κλαδικό σωματείο και τι προτείνει και η ηγεσία της ΟΤΟΕ και τα επιχειρησιακά σωματεία στις διάφορες τράπεζες κτλ. Το πούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, νομίζω κύριο ζήτημα, κύρια εξέλιξη που είχαμε στον κλάδο είναι αυτό με τους ηλεκτρονικούς πλαισιριασμούς. Δηλαδή, πλέον καταργούνται οι φυσικοί πλαισιριασμοί, αυτοί που γίνονταν με συμβολιογράφο. Οι ηλεκτρονικοί πλαισιριασμοί αφορούν πλέον και την πρώτη κατοικία. Έτσι. Γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, τη μία που ίσχυε μέχρι τώρα. Λοιπόν, και δίνεται, εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητα στους τραπεζικούς ομίλους να απελευθερώσουν εντελώς αυτά τα προβληματικά δάνεια που λένε, τα κόκκινα δάνεια, τα εκχωρούν σε ξαναφάνεις εταιρείες και δένεται και με το ζήτημα που ισχύει στα δικηγορικά γραφές, στις πρακτικές που είναι εργαζόμενοι του κλάδου, που δουλεύουν με σμπαραλιασμένες εργασιακές σχέσεις, που δουλεύουν με απλήρωτες υπερορίες, που δουλεύουν με εντατικοποίηση και πίεση. Λοιπόν, και έχουμε και μία κινητοποίηση τις επόμενες μέρες σαν κλαδικό σωματείο, θα πούμε λίγο παρακάτω. Αλλά νομίζω ότι αυτό, πέρα από τους εργαζόμενους στις πρακτικές και τα δικηγορικά, νομίζω ότι έφερε και διαφοροποίησης και στη δουλειά των τραπεζικών, έτσι, των τραπεζοϋπαλλήλων εννοώ.
Ακριβώς. Τώρα, επειδή και εγώ δουλεύω στο κομμάτι που σχετίζεται με αυτό το ζήτημα, δηλαδή στις αναδιαρθρώσεις των κόκκινων επαγγελματικών δανείων, έχουμε να πούμε εδώ πέρα ότι πραγματικά η σημερινή κυβέρνηση έφερε και προσπαθεί να ισχυροποιήσει ένα σιδερένιο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη με κάθε τρόπο απρόσκοπτη διενέργεια των πληστηριασμών. Σκοπός δηλαδή δεν είναι μόνο να εξηγιανθεί το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, αλλά να παγιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ένας μηχανισμός ο οποίος θα δρά χωρίς να δέχεται παρεμβολή από το ταξικό και το λαϊκό κίνημα. Δηλαδή θα μπορεί να διενεργεί τους πληστηριασμούς σε ώρες, χώρους και με συνθήκες που δεν μπορεί να πάρει κανένας χαμπάρι. Δεν θα είναι αυτό που είπες δηλαδή παλιά, ότι σε ένα δικαστήριο μέσα θα γίνουν όλες οι ενέργειες. Τώρα πλέον μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται καν να είναι στον τόπο που εκπληστηριάζεται το ακίνητο. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Και επειδή ακριβώς σου λέω δουλεύω στο κομμάτι των ρυθμίσεων των επαγγελματικών δανείων, το βλέπουμε αυτό, επειδή είναι επιλογή των τραπεζών μέχρι σήμερα να μην στρέφονται σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ενάντια σε μια απλή κατοικία, αλλά να πηγαίνουν κυρίως για τα μεγαλύτερης αξίας ακίνητα, επιλογή γιατί αυτό έχουν προτεραιότητα λόγω τιμής. Αυτό έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι δεν κινδυνεύει πιο πολύ, ας πούμε, η λαϊκή κατοικία. Επιλέγει η τράπεζα με έναν τρόπο να πληρώνει ό,τι μπορεί ο καθένας, γιατί έχει συμφέρον να έχει ένα έσοδο από αυτό. Και πολλοί κόσμος βρέθηκε τώρα ευνηδιασμένος από αυτή την εξέλιξη, ακριβώς γιατί δεν είχε καταλάβει ότι είναι επιλογή των τραπεζών. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος στην ουσία πλέον που να προστατεύει τη συντηρητική πλειοψηφία των λαϊκών κατοικιών. Και να κλείσω λίγο με αυτό το κομμάτι, ας πούμε, για να μην. Θα πούμε και για την κινητοποίηση που έχουμε μεθαύριο. Όταν ρωτήθηκε ο Καραμούζης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, λένε, η κυβέρνηση είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τη λαϊκή κατοικία, γιατί υπάρχει συμφωνία κυρίων να μην εκπληστηριάζουν σπίτια από μια συγκεκριμένη αξία και κάτω. Ο Καραμούζης λοιπόν απάντησε ότι καμία τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει και απλά είναι επιλογή των τραπεζών στρατηγικά σήμερα να μην προχωράνε σε τέτοιους πληστηριασμούς. Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε ξεμπροστιάστηκαν και από τους συνεταίρους τους σε αυτό το ζήτημα.
Άρα και το ζήτημα που βάζει και η συγκυβέρνηση ότι δεν πληστηριάζεται καμία πρώτη κατοικία, ουσιαστικά είναι ένα ψέμα. Έτσι. Ουσιαστικά καλύπτει αυτή τη βρώμικη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή, σωστά.
Σε αυτό το ζήτημα λειτουργούν όλα όπως λειτουργούν και τα πάντα που έχουν να κάνουν με δανεισμό και ασφάλειες. Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις σήμερα, η τράπεζα θα ζυγίσει τι έχει να κερδίσει από τον πληστηριασμό του ακινήτου και τι έχει να κερδίσει από μια ρύθμιση, έστω και με 50 ευρώ το μήνα, με μικρό ποσό. Ό,τι βγει καλύτερο από τα δύο, αυτό θα επιλέξει. Μην κοροδευόμαστε δηλαδή. Δεν υπάρχει πλέον καμία προστασία και δεν πρέπει ο κόσμος να περιμένει προστασία από την πολιτική των τραπεζών. Πρέπει να απαιτήσει προστασία νομική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και την προστασία του νομική σε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να την πετύχει μόνο με κινητοποίησης και εξεσκομό. Ο ένας να υπερασπίσει το σπίτι του αλλού.
Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι το ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, έχει συγκροτήσει μια επιτροπή και από τραπεζοϋπαλλήλους και από νομικό τμήμα κτλ. Το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δηλαδή και τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα κτλ. Θα πρέπει να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, το αν υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι που έχουν τέτοια προβλήματα, να έρθουν σε επικοινωνία με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για να δούμε και πώς θα οργανώσουμε ακριβώς μια κινητοποίηση, μια παρέμβαση κτλ. Θέλω να ζητήσουμε κάτι άλλο, Νίκο. Κυρίως στα δικηγορικά γραφεία και στις πρακτικές εταιρείες, από την εικόνα που έχουμε και εμείς από τον κλάδο, στον εργαζόμενο έχει μπει η λογική του να πιέσουν τον οφειλέτη, να τον εκβιάσουν, να του μιλήσουν άσχημα, να σου πούμε πώς θέλουμε, ακριβώς για να μεγιστοποιήσουν αυτό το, να μεγιστοποιήσουν τα ποσά που θα κερδίζουν, που θα κάνουν το collection το λεγόμενο. Αυτό ισχύει και στις τράπεζες και γιατί γίνεται αυτό?
Εδώ έχουμε το ζήτημα πρακτικά της τακτικής που ακολουθούν όλα τα τμήματα αυτά που έχουν υπό την ευθύνη τους την ενημέρωση, όπως είναι το επίσημο, των δανειοληπτών. και την πίεση κατ' επέκταση στην πράξη για να καταβάλουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Εδώ λοιπόν έχουμε το ζήτημα ότι η πρακτική που ακολουθείται όσον αφορά την κατεύθυνση που δίνεται, πώς να το πω, off the record για το πώς θα γίνεται η επικοινωνία, διαφέρει πάρα πολύ από την επίσημη στρατηγική της τράπεζας. Δηλαδή και η τράπεζα και η εισπρακτική εταιρεία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας και πολλές φορές οι ίδιοι προϊστάμενοι και διευθυντές πιέζουν τους συναδέλφους να παραβαίνουν στην ουσία την συγκεκριμένη διαδικασία για να πετύχουν τους στόχους. Εδώ λοιπόν είχαμε το ζήτημα, και να μας πεις και εσύ, πως οι συνάδελφοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι και όταν έγιναν καταγγελίες πελατών για συμπεριφορά που δεν ήταν αυτή που προβλέπει η διαδικασία της πρακτικής εταιρείας, οι συνάδελφοι όχι μόνο δεν καλύφθηκαν από την εργοδοσία, αλλά βρέθηκαν και υπόλογοι και κάποιοι απολύθηκαν.
Ακριβώς αυτό είναι. Μιλάτε μάλλον για τις μαζικές απολύσεις που έχουν γίνει, που έγιναν τον Οκτώβριο σε μια εισπρακτική εταιρεία με την αιτιολογία πως επέδειξαν επιθετική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς τους δανειολήπτες. Είναι αυτό που περιέγραψες. Ενώ την ίδια στιγμή η ίδια η εργοδοσία, οι ίδιοι supervisor, team leader κτλ. Τους βάζανε σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσουν άσχημα, να απειλήσουν, να. Λοιπόν, και τους απέλησαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Λοιπόν, και αυτή η κατάσταση, τώρα βάζω το ζήτημα των εισπρακτικών κτλ., γιατί είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι απασχολεί. Γιατί πραγματικά σε αυτές τις εταιρείες του κλάδου ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι. Δηλαδή, μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους που δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς συμβάσεις ή μάλλον με συμβάσεις μηνιαίες ή δίμηνες ή δεν ξέρω και εγώ τι, με τους μισθούς που ξέρουμε, τα 500 ευρώ, αν είσαι τυχερός, με απλήρωτες υπερορίες, με μόνιμη πίεση κτλ. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα και το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, λοιπόν, θα κάνει μία παρέμβαση την επόμενη, μάλλον στην 3η 27 του μήνα, λοιπόν, μέχρι τη διεκδίκηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης εργασίας για όλους τους εργαζόμενους αυτών των λεγόμενων εισπρακτικών εταιριών. Γιατί νομίζουμε ότι σαν κλαδικό σωματείο πρέπει και μπορούμε να πάρουμε για αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι και νέοι εργαζόμενοι, λοιπόν, που ζουν σε αυτή την κατάσταση και θα πρέπει και το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού και τα υπόλοιπα σωματεία να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε μάλλον μια τέτοια σύμβαση που θα καλύπτει αυτούς τους εργαζόμενους. Λοιπόν, για το ίδιο ζήτημα ακριβώς της σύμβασης, επειδή και το πάμε γενικότερα, έχει ανοίξει το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έχει μάλλον θα καταθέσει πρόταση για την κλαδική σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, η οποία λύγει.
Λίγη την προσεχή άνοιξη τώρα, δηλαδή φτάσαμε σε ένα μήνα, θα ξεκινήσουν λογικά οι διαπραγματεύσεις.
Λοιπόν, το κλαδικό σωματείο θα πρέπει να καταθέσει και θα καταθέσει μια σύμβαση η οποία θα αφορά όλους τους εργαζόμενους των τραπεζών. Γιατί τι γίνεται αυτή τη στιγμή, η σύμβαση κλαδική ισχύει για τους κλασικούς εντός εισαγωγικών τραπεζοϋπαλλήλους. Λοιπόν, όσοι είναι είτε με συμβάσεις από άλλες εταιρείες, είτε με νοικίαση, είτε που δουλεύουν σε θυγατρικές τραπεζών, είναι εκτός σύμβασης. Έτσι, για να καταλάβουμε, η ΟΤΟΕ, που είναι η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων, δεν αναγνωρίζει αυτούς τους εργαζόμενους ως συνάδελφους, άρα δεν καλύπτονται και την κλαδική σύμβαση, που είναι ένα βασικό ζήτημα για μας, ότι δεν γίνεται να κάνεις την ίδια δουλειά και να έχεις διαφορετική σύμβαση. Λοιπόν, και μάλιστα με μια κλαδική σύμβαση, η οποία θα διεκδικήσουμε να έχει αυξήσεις, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, τα επιδόματα κόβονται σιγά σιγά ένα-ένα. Υπάρχει έμεση και άμεση φορολογία και άρα πρέπει να διεκδικηθεί μια κλαδική σύμβαση που θα πιάνει όλο αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, και έχει μια αξία το πώς θα πάμε να παλέψουμε αυτό το πράγμα από την άποψη ότι το κλαδικό σωματείο οργανώνει τη γενική του εκλογοπολιτιστική συνέλευση στις 13 του μήνα. Λοιπόν, εκεί καλούμε κάθε συνάδελφο, είτε εργάζεται σε τράπεζα, είτε εργάζεται σε πρακτική, σε δικηγορικό, είτε εργάζεται σε θυγατρική μάλλον τραπεζών, να έρθει, να ακούσει, να μεταφέρει την πείρα του και να δούμε πώς συντονισμένα όλος ο κλάδος και όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνάδελφοι θα πάμε σε μια κοινή πορεία.
Λοιπόν. Ναι, τώρα η Γενική Συνέλευση της Τρίτης σε 8 μέρες από σήμερα είναι ένα σημαντικό, πάντα είναι ένα σημαντικό σημείο κάθε χρονιάς Και κάθε φορά που κάνουμε γενική συνέλευση, ανεξαρτήτως αν είναι από λογιστική ή αν είναι για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα του κλάδου, πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από τα μέλη. Και αυτό γιατί η γενική συνέλευση είναι που πρέπει να δώσει σε συνέχεια των δράσεων που παίρνουμε αυτό το διάστημα, πρέπει να δώσει το σχέδιο που θα ακολουθήσουμε για τη συνέχεια. Δηλαδή, θα κάνουμε τώρα, ας πούμε, την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας μεθαύριο, θα κάνουμε την παρέμβαση στο τέλος του μήνα στην Ένωση των Εισπρακτικών Εταιριών. Το θέμα είναι η συνέχεια μετά. Αυτό λοιπόν πρέπει να συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση. Θα έχει γίνει μια κινητοποίηση, η άλλη θα ακολουθήσει. Αλλά πρέπει συνεχώς τα μέλη να σπρώχνουν τη δράση του σωματείου. Δεν είναι υπόθεση μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικά αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα και θα μιλήσουμε παρακάτω και για κάποια άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει, μάλλον νίκες που έχουν προκύψει με τη δουλειά του σωματείου.
Λοιπόν, είμαστε και πάλι πίσω στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Και να πάμε τώρα σε κάποια επιμέρους ζητήματα έτσι πιο ευχάριστα, που είχαμε κάποιες καλές εξελίξεις για το επίπεδο οργάνωσης και την συμμετοχή στις εξελίξεις όλων των εργαζομένων στον κλάδο. Είχαμε λοιπόν, μετά από προσπάθεια των συναδέλφων στη First Data, κατάφεραν να συστήσουν επιχειρησιακό σωματείο, κάνανε επιτυχημένες εκλογές και είναι ευκαιρία λίγο να μας πει ο Κώστας κάποια περισσότερα στοιχεία για τη δράση στη First Data.
Ναι, Νίκο, είναι ένα από τα ευχάριστα που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω. Θυμάμαι δηλαδή σε παλιότερες εκπομπές που συζητούσαμε για τα ζητήματα της First Data, που εντάξει δεν είναι και πολύ διαφορετικά από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, που είχαμε, εν πάση περιπτώσει, μια σωματική επιτροπή του κλαδικού σωματείου, που ισχύει ακόμα προφανώς, ισχύει, λειτουργεί, παρεμβαίνει. Αλλά μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και τη βοήθεια που προσέφερε το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού και με την παρέμβαση πρωτοπόρων μελών του κλαδικού κτλ., φτάσαμε στο σημείο να στήσουμε αυτό που λέμε επιχειρησιακό σωματείο στη First Data, σωματείο εργαζομένων στη First Data, και από το οποίο, με το οποίο μάλλον κάναμε πολύ επιτυχημένες αρχαιρεσίες εκλογές το προηγούμενο διάστημα. Η δύναμη του σωματείου, τα μέλη του σωματείου τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, και πλέον μπορούμε πολύ καλύτερα να παρεμβαίνουμε σε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν ζητήματα, προφανώς το να ιδρύσει ένα σωματείο εργαζομένων δεν λύνει τα πάντα, αλλά η παρέμβαση και η θέση από την οποία παρεμβαίνεις είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο ισχυρή. Λοιπόν, πραγματικά το σωματείο φαίνεται ότι πάνω το ακουμπάνε όλοι οι εργαζόμενοι σχεδόν της εταιρείας, είναι το αποκούμπι τους. Έχει παρέμβει για πάρα πολλά ζητήματα, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, και έχει μια σημασία να τον αντίξουμε αυτό, το ότι δηλαδή η οργάνωση των εργαζομένων, αυτό που θέλουμε δηλαδή στο σύνολό τους, θέλει δουλειά χρόνου, θέλει δουλειά με επιμονή, θέλει να είσαι κέριος στις παρεμβάσεις σου, να επιμένεις, να πείθεις τον κόσμο. Λοιπόν, και είμαστε τώρα σε μια φάση στην οποία συζητάμε για επιχειρησιακή σύμβαση, κάτι που δεν έχει στις εταιρείες. Δηλαδή, για να δώσω και μια εικόνα, στη First Data αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο και τριών διαφορετικές συμβάσεις. Οι λεγόμενοι παλιοί που έχουν μια οικειοθελή παροχή από την εργοδοσία, από την εταιρεία. Οι νέοι που είναι με τα 500 ευρώ. Οι επινοικιαζόμενοι, που μία είναι, μία δεν είναι. Προφανώς οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα επηρεάζουν και μια τέτοια εταιρεία. Έχουμε, ας πούμε, το ζήτημα των κόκκινων δανείων, που ήταν ένα τμήμα που είχε εταιρεία. Φαίνεται ότι η τράπεζα το παίρνει πίσω, άρα πιθανόν να έχουμε και απολύσεις. Είναι το ζήτημα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, γιατί ουσιαστικά η εταιρεία που δουλεύω είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών, δεν εξυπηρετεί κάρτες, δάνεια κτλ. Είναι τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, πέρα από τα υπόλοιπα τμήματα που έχει. Λοιπόν, αυτό το θέμα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, δηλαδή ότι όλο και περισσότερες εργασίες γίνονται μέσω του ίντερνετ, μέσω του τηλεφώνου κτλ. Άρα μεταφέρεται και ένα κομμάτι από τους εργαζόμενους στις τράπεζες, σε εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα. Να το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, δηλαδή με ποια έννοια, ότι αντί να χρησιμοποιείται τεχνολογία προς όφελος των εργαζομένων, κόβοντας ουσιαστικά ώρες εργασίας, οι τραπεζίτες δίνουν outsourcing αυτά τα ζητήματα, τα δίνουν σε άλλες εταιρείες για να τα χειρίζονται, και απ' την άλλη προχωρούν σε απολύσεις, γιατί σου λένε ότι οι τραπεζοί υπάλληλοι δεν έχουν λόγο να κάθονται. Άρα, αντί να μειώνεται ο χρόνος εργασίας, μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Που να το συζητήσουμε αργότερα. Αλλά γενικά, σαν σωματείο First Data, κάνουμε τώρα μια προσπάθεια για επιχειρησιακή σύμβαση. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που έχει θέσει και το ΠΑΜΕ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα καταθέσουμε πολύ σύντομα πρόταση για μια επιχειρησιακή σύμβαση που θα αφορά όλους τους εργαζόμενους. Επιμένω σε αυτό το σημείο γιατί η εταιρεία, πριν δύο εβδομάδες, έδωσε αυξήσεις Τώρα δεν μπαίνω στα ποσοστά γιατί δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, αλλά έχει βάλει στο look και στη λογική τους εργαζόμενους, από την άποψη ότι γιατί να πάρει αυτός και να μην πάρω εγώ αύξηση, γιατί πήρες εσύ τόσο και εγώ δεν πήρα τα ίδια, σε μια προσπάθεια υπάρχει τόσο να διαιρέσει και να διασπάσει τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε μια επιχειρησιακή σύμβαση που θα καλύπτει καταρχάς όλους τους εργαζόμενους, όπως προανέφερα, που θα φέρνει ουσιαστικές αυξήσεις για όλους, λοιπόν, και που θα λαμβάνει υπόψη πόσο λένε και επιδόματα, τα οποία είτε είχαμε και τα χάσαμε είτε δεν υπήρχαν καθόλου. Λέω τώρα π.χ. το επίδομα οθόνης και ακουστικού, το οποίο για ένα εργαζόμενο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, το να δουλεύεις 8 ώρες με το ακουστικό και μπροστά σε οθόνη, όποιος έχει κάνει δηλαδή καταλαβαίνει τι ζητήματα προκαλεί και στον εργαζόμενο, θέματα υγείας κτλ. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και με τη βοήθεια προφανώς του κρατικού σωματείου, ούτως ώστε αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από όλους ή σχεδόν όλους τους εργαζόμενους. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, το να πάμε δηλαδή σαν Διοικητικό Συμβούλιο να καταθέσουμε μια πρόταση, τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προφανώς και δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Άρα, μέσα από γενικές συνελεύσεις και τα λοιπά που θα οργανώσουμε, θα πρέπει αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από όλους τους εργαζόμενους και να πάμε όσο πιο δυνατά, να το πω έτσι, να προσεγγίσουμε αυτά που ζητάμε ουσιαστικά.
Εδώ τώρα ακούμε πολλές φορές και με ρωτάνε και εμένα συνάδελφοι από που έχουν δουλέψει ή δουλεύουν και τώρα σε εταιρείες εισπρακτικές, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, και το ρωτάνε σαν είναι κάτι που θα πέσει από τον ουρανό, δηλαδή σαν είναι κάτι που απλά θα βρεθούμε σε κατάλληλες συνθήκες και ξαφνικά θα βρεθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας που πολλές φορές μπορεί να την προσφέρει και μόνος του εργοδότης. Φυσικά δεν είναι έτσι. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε πώς επιβλήθηκαν από το εργατικό κίνημα ιστορικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πώς αποδομήθηκαν σταδιακά, και έπαιξε ρόλο στο ότι σε πολλούς κλάδους που ακόμα και σήμερα, όπως είναι οι τράπεζες, έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτουν όσους έχουν αορίστου του χρόνου σύμβαση με τις τράπεζες και μόνο, η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν συμμετέχει καν, δεν γνωρίζει καν τι διαπραγματεύεται, δεν γνωρίζουν καν τι περιλαμβάνει η σύμβαση και απλά περιμένουν από τις πεφωτισμένες ηγεσίες του κλάδου να τη διαπραγματευτούν. Εδώ λοιπόν το παράδειγμα της First Data αλλά και εταιριών όπως η Μέλλον, όπου οι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται και συλλογικά διεκδικούν και επιτυγχάνουν πολλά και αυξήσεις και καταρχήν σύμβαση εκεί που δεν υπάρχει, αλλά και αυξήσεις και άλλα επιδόματα ή ακόμα και σε διάλειμμα, σε πολλά ζητήματα μπορεί να είναι το κέρδος που μπορεί να έχουν, αποδεικνύουν όλα αυτά ότι οι εργαζόμενοι μόνο όταν μάχονται συλλογικά μπορούν να πετύχουν κάτι. Τι καλλιεργεί τώρα η κάθε τράπεζα, η κάθε εισπρακτική και το κάθε δικηγορικό γραφείο? Καλλιεργεί τον άκρατο ατομισμό. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να διασφαλίσει, σου λέει, το να πάρεις αύξηση ή να μην έχεις και μείωση, είναι να είσαι καλύτερος, να κάθεσαι να δουλεύεις παραπάνω, να μην κάνεις καθόλου διάλειμμα, να ρουφιανεύεις και το διπλανό σου πολλές φορές. Αυτή η τακτική προωθείται. Και σε αντίθεση με αυτό, εμείς όχι μόνο θέλουμε οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση συλλογικά να έχουν σύμβαση, αλλά θέλουμε και όλοι οι εργαζόμενοι όλων των επιχειρήσεων να συντονίσουν τη δράση τους, και γι' αυτό είναι ρόλος του κλαδικού σωματείου. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα λέγαμε και εμείς, όσοι είναι σε εταιρείες που έχουν επιχειρησιακή σύμβαση ή επιχειρησιακό σωματείο, δεν υπάρχει κανένα λόγος να είναι και στο κλαδικό. Ο ρόλος του κλαδικού έρχεται να συντονίσει τη δράση των εργαζομένων σε όλο τον κλάδο. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι το χτύπημα που έρχεται σε μια επιχείρηση του κλάδου αύριο θα έρθει και σε άλλη, αλλά έχει αποδειχτεί και ότι κέρδη που έχουν εργαζόμενοι και επιτεύγματα σε μια επιχείρηση αποτελούν παράδειγμα για να αγωνιστούν και σε άλλες επιχειρήσεις οι συνάδελφοι. Και τρέμουν οι εργοδότες κάθε κατάκτηση, και γι' αυτό πολεμάνε και τις συλλογικές συμβάσεις, τις επιχειρησιακές. Τρέμουν ότι θα διαδοθούν σαν ασθένεια για αυτούς και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.
Να σου πω κάτι, Νίκο. Από όλη τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει με τους συναδέλφους αυτό το διάστημα, προκύπτει το εξής. Ότι καταρχάς οι συνάδελφοι δεν ξέρουν, και είναι λογικό από μια άποψη, ότι ουσιαστικά οι συλλογικές σύμβασεις, οι συλλογικές σύμβασεις εργασίας έχουν καταργηθεί. Δηλαδή αυτό που έχουν, που έχουμε στις εταιρείες που δουλεύουμε κτλ. Είναι ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα σου βάλει μια οικειοθελής παροχή ο εργοδότης είτε όχι. Λοιπόν, και άρα εξαλείφεται εντελώς και το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό το έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα και πώς το φέρνει και οι συγκυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προφανώς και οι επόμενες, εφόσον συνεχίζουμε σε αυτή τη ρότα. Λοιπόν, και έχει μια σημασία στο να αναδείξουμε αυτό που πεις και εσύ, τη συλλογική δράση. Είναι αυτό που φοβούνται παραπάνω απ' όλα οι εργοδότες, το πολεμάνε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι το ζήτημα των απεργιών, π.χ., άρα τη συλλογική δράση και διεκδίκηση, άνοιξε το προηγούμενο διάστημα που το φέρανε νύχτα, η συγκυβέρνηση το έφερε νύχτα το νομοσχέδιο για την κατάργηση ουσιαστικά των απεργιών στο χώρο δουλειά, δηλαδή στο πρωτοβάθμιο σωματείο. Το πήραν πίσω με την παρέμβαση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το ξαναφέρανε σε άλλο νομοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, και έγινε όλος αυτός ο ντόρος ότι και καλά δεν αλλάζει τίποτα, που είναι ένα ψέμα, γιατί αλλάζει ουσιαστικά το ζήτημα του πώς θα διαπραγματευτεί, το πώς θα διεκδικήσεις, είτε αυτό ονομάζεται απεργία, τη στάση εργασίας κτλ. Είναι κάτι που τους φοβίζει πραγματικά και πρέπει και σαν σωματεία, ταξικά κτλ. Να παίξουν αυτό το ρόλο και της διαφώτισης, να το πω έτσι, να μάθουν δηλαδή οι συνάδελφοι ότι είναι αυτό που είπες, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν ήρθαν από τον ουρανό. Ήταν μια κατάκτηση του εργατικού κινήματος που έδωσε χρόνια αγώνες και αίμα για το οκτάωρο, για το οτιδήποτε πάση περιπτώσει είχαμε και γνωρίζαμε ότι υπήρχε. Λοιπόν, και πρέπει άρα, εφόσον λένε ότι μπαίνουμε και σε μια περίοδο ανάπτυξης κτλ. Κτλ. Που λίγο χρωμό το βλέπω, ανάπτυξη για αυτούς, όχι ανάπτυξη για εμάς, θα πρέπει και εμείς να βάλουμε τη σφραγίδα μας ως εργαζόμενοι και να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες είναι χρεοκοπημένες ή χάνουν και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι εταιρείες μεγάλες, δεν μιλάω για τις τράπεζες προφανώς, με τόσες ανακεφαλοποιήσεις δηλαδή. Εντάξει, έλεος. Λοιπόν, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν κέρδος, έχουν τζίρο, κάνουν τζίρο κανονικά και είτε στη φάση της κρίσης είτε στη φάση της ανάπτυξης επιλέγουν προφανώς για το δικό του συμφέρον να μην μοιραστούν εν πάση περιπτώσει εντός εισαγωγικών αυτά τα χρήματα, αυτόν τον κόπο των εργαζομένων με τους εργαζόμενους, έτσι.
Εδώ τώρα να πούμε, έχεις επιχειρησιακή σύμβαση για να καταλάβουμε και πόσο αγώνας είναι συνεχής. Στις τράπεζες αυτή τη στιγμή που η εντατικοποίηση και οι απλήρωτες υπερορίες σπάνε κόκαλα σε όλες τις τράπεζες ανεξαιρέτως, παντού, υπάρχει υπεργασιακή σύμβαση με συγκεκριμένο ωράριο. Και εδώ να πούμε, όταν κάναμε την παρέμβαση του κλαδικού σωματείου του Υπουργείου Εργασίας και συζητήσαμε το θέμα της εντατικοποίησης και με καταγγελίες που έχουμε κάνει στην επιθεώρηση εργασίας και έχουμε πετύχει να φεύγουν τουλάχιστον στην ώρα τους συνάδελφοι, αλλά ο σκοπός δεν είναι να κάνεις τον μπαμπούλα και να κυνηγάς από κατάστημα σε κατάστημα. Ο σκοπός είναι οι ίδιοι συνάδελφοι να το διεκδικήσουν αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν αυτοί οι όροι, αλλά δεν τηρούνται επειδή οι συνάδελφοι ανέχονται την καταστρατήγησή τους συστηματικά. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας είπε ότι το πρόβλημα θα λυθεί, λέει, με το ηλεκτρονικό σύστημα, το ΕΡΓΑΝΗ. Γιατί του λέμε θα λυθεί αυτό, γιατί λέει πλέον θα είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν τις υπερορίες από πριν. Και δεν θα μπορούν, λέει, ένα απόγευμα. Συγγνώμη, γιατί τώρα δεν υπάρχει. Γιατί τώρα δεν έχουν τους πίνακες που πρέπει να συμπληρώνουν. Λέει αυτό θα είναι νόμος του κράτους όμως. Γιατί δεν είναι νόμος του κράτους σήμερα για τις υπερορίες. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε τώρα ότι θα βρεθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα είναι το ηλεκτρονικό μάτι που θα υποπτεύει τι. Μην κάτσεις κανένα τέταρτο παραπάνω στο κατάστημα και θα τσιμπάει το. Μην κοροϊδευόμαστε. Όσο οι συνάδελφοι αποδέχονται στην πραγματικότητα de facto να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες, έχεις δεν έχεις επιχειρησιακή σύμβαση, αυτό θα γίνεται. Δηλαδή και στις εταιρείες που συζητάμε, εάν υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση που να κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα. Άμα ο ίδιος ο συνάδελφος δέχεται να καταστρατηγούνται συστηματικά, δεν έχει και κανένα νόημα η επιχειρησιακή σύμβαση. Άρα πρέπει να πολεμάμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και να υπογραφεί, ακόμα περισσότερο πρέπει να παλεύουμε για την εφαρμογή της.
Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και απ' την άλλη, ένα ζήτημα που προκύπτει είναι και το θέμα των ηγεσιών, έτσι, στα σωματεία τα διάφορα. Και θέλω να συζητήσουμε και άλλο ένα ζήτημα μετά ακριβώς στο διάλειμμα. Το θέμα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, Νίκο, για να το δούμε μετά.
Βέβαια, το θέμα της ηλεκτρονικής τραπεζικής έχει πολύ ψωμί. Θα τα πούμε μετά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε, Νίκο, για δύο θέματα. Πρώτον, για το ζήτημα γενικά των σωματείων, το πώς πρέπει να λειτουργούν, τι πρέπει να κάνουν, ποια γραμμή πρέπει να έχουν, αυτό που λέμε. Και απ' την άλλη, το ζήτημα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Το είχα πιάσει, δηλαδή, και το είχαμε πιάσει και λίγο νωρίτερα. Αυτό που λέμε ότι η τεχνολογία, το τι πρέπει κανονικά να προσφέρει στους εργαζόμενους, το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται υπέρ τους και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κλάδο, έτσι. Που ουσιαστικά έχουμε ένα... Μάλλον η τεχνολογία μας προσφέρει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις τραπεζικές ενέργειες, συναλλαγές κτλ. Να μειώνεται ουσιαστικά ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων. Τέλος πάντων, να γίνεται πιο γρήγορα, να μην ταλαιπωριέται ο κόσμος στις ουρές, στις τράπεζες κτλ. Τι πραγματικά γίνεται στα καταστήματα των τραπεζών?
Λοιπόν, να φέρουμε τώρα ένα παράδειγμα και θα έρθω μετά και σε κάτι από το σήμερα. Στον χώρο που δουλεύω τώρα, δηλαδή, παράδειγμα πάλι με την εισαγωγή της τεχνολογίας όλο και περισσότερο στις δουλειές στις τράπεζες. Πάμε τώρα στο κατάστημα, όπως είπες. Όταν εγώ μπήκα το 2004 στη Eurobank ως ταμείας, έκανα κάποιες συγκεκριμένες συναλλαγές κάθε μέρα. Ας πούμε και όχι το πρώτο διάστημα μέχρι να πάρω φόρα, μετά που εξοικειώνεσαι, ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια συγκεκριμένη δουλειά. Ήταν η τράπεζα στη φούλα ανάπτυξη και γενικώς υπήρχε και λίγο χαλαρότητα όσον αφορά στο να τηρείται το ωράριο από την πλευρά του εργοδότη. Δηλαδή, βγαίναν όλε τι δουλειέ, όλοι ήταν ευχαριστημένοι και βγήκε στην ώρα σου. Έκανα λοιπόν κάποιε συναλλαγέ συγκεκριμένε και φύγαμε στι 7.30 ώρε που είναι το ωράριο στι τράπεζε. Σήμερα, ένα ταμεία σε κατάστημα μπορεί να κάνει τι μισέ συναλλαγέ από ό,τι κάναμε εμεί τότε, γιατί πολύ απλά έχει ανέβει σε απίστευτο ποσοστό η χρήση των εναλλακτικών δικτύων, όπω λένε, δηλαδή του e-banking, του mobile banking, του τηλεφωνικού. Τη τηλεφωνική τραπεζική και όλα αυτά. Και όμως ο ταμείας δεν φεύγει νωρίτερα από το 9-10 από το κατάστημα. Γιατί κάνει ένα σωρό άλλες δουλειές, back office που λένε στις τράπεζες, παίρνει λίστες για να φέρει ασφαλιστικά, για να πωλήσει κάρτες, για να κάνει collection που έλεγες πριν, δηλαδή να κυνηγήσει αυτούς που χρωστάνε κάποιες δόσεις στα δάνειά τους. Με λίγα λόγια, τι γίνεται στην πράξη? Η τεχνολογία αυτή που μπήκε μέσα βοήθησε στο ένας εργαζόμενος να κάνει δουλειά για δύο. Αυτό γίνεται στην πράξη. Η δουλειά που έβγαινε τότε από έναν άνθρωπο βγαίνει τώρα στα 3/4 του ωραρίου, για να μην πω καμία υπερβολή στο μισό. Οπότε το υπόλοιπο διάστημα βολεύει να κάνει μία παραπάνω δουλειά και με αυτόν τον τρόπο, εκεί πέρα που σε ένα κατάστημα είχες 12 άτομα, θα φτάσει να έχεις 9. Και αυτό γίνεται σε όλες τις τράπεζες. Με τους μισθούς ειδικά που επικρατούν, που υπάρχουν βάσει συλλογική σύμβαση στο ΟΤΟΕ, είναι ευνόητο πόσο μεγάλο είναι το κέρδος των τραπεζιτών από αυτή την ιστορία. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ που παρατηρείτε είναι πολλοί συνάδελφοι να βλέπουν σαν εχθρό την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να το βλέπουμε σαν ελάφρυνση και όφελος για όλους μας, να γλιτώνει όσο γίνεται από αποβλακωτική δουλειά και να γίνεται πιο μηχανογραφημένα και mm-hmm. λιγότερο κίνδυνο έχει στο να γίνουν λάθη που έχουν κόστος και για τον ίδιο τον εργαζόμενο, ναι, πολλές φορές. Και λιγότερο ψυχοφθόρο και είναι τη δουλειά, θα έπρεπε. Αλλά αποδεικνύεται λοιπόν ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας όχι μόνο δεν ωφέλει σε καθόλου τον συνάδελφο. Δηλαδή, σου λέει, γίνονται πιο γρήγορα οι δουλειές και εγώ είμαι όπως ήμουνα. Είναι πολύ χειρότερα, αυτό είναι το ζήτημα. Ότι δηλαδή, ενώ η δουλειά του βγαίνει σε πολύ λιγότερο χρόνο, η ίδια δουλειά που έκανε τότε, αυτός βγαίνει ακόμα πιο κουρασμένος, συνέχεια με επαλήρωτες περιορίες και αυτό δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται να δει την πραγματικότητα από πίσω από αυτό.
Αυτό φαντάζομαι ότι έρχεται και ως απόρρια όλου του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή το κλείσιμο καταστημάτων, το πρόγραμμα θελούσιων αποχωρήσεων, ουσιαστικά οι απολύσεις που προτείναν οι τράπεζες, οι τραπεζίτες στους εργαζόμενους, που αντικειμενικά μειώνει το προσωπικό, λοιπόν, λιγότεροι άνθρωποι δηλαδή προσπαθούν να κάνουν τις ίδιες δουλειές. Λοιπόν, και αντί αυτό που λέμε, η τεχνολογία, αυτό δεν ισχύει μόνο για τις τράπεζες, νομίζω, ισχύει γενικά. Αντί η τεχνολογία να χρησιμοποιείται προς όφελος των εργαζομένων, δηλαδή να μειώνεται ο χρόνος εργασίας, ίσα ίσα μένει ο ίδιος ή αυξάνεται, λοιπόν, και διπλασιάζεται και η δουλειά που έχουν να κάνουν κτλ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να αναδείξουμε και να πούμε και το ρόλο που παίζουν και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, νομίζω, στην κατάσταση δηλαδή που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο συνολικά. Θες να μας πεις λίγο, γιατί οι τράπεζες είναι και ένα ιδιαίτερο κομμάτι, με την έννοια ότι κάθε τράπεζα μπορεί να έχει 4-5 σωματεία μέσα, που προφανώς αυτό δεν ενώνει τους εργαζόμενους, τους διαιρεί. Λοιπόν, έχουμε μια ομοσπονδία που είναι πανελλαδική, άρα υποτίθεται μεγάλη ισχύ που μπορεί να παρέμβει δηλαδή σε τέτοιου είδους ζητήματα. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι οι συνθήκες εργασίας των τραπεζιοπαλλήλων και προφανώς των εργαζομένων του κλάδου συνολικότερα πάει προς το χειρότερο.
Εδώ λοιπόν έχουμε το παράλογο φαινόμενο οι συμβασμένες ηγεσίες του κλάδου να αναπτύσσουν πάρα πολλές φορές επιχειρηματολογία πλούσια σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει η όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη τραπεζική. Η εισαγωγή δηλαδή της ψηφιοποίησης των εργασιών στις τράπεζες για την απασχόληση, όπως λένε, στον κλάδο. Έχουμε λοιπόν και την ΟΤΟΕ αλλά και διάφορα επιμέρους επιχειρησιακά σωματεία να επισημαίνουν αυτόν τον κίνδυνο. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη λύση που προτείνουν. Δηλαδή, είναι σαν να μην μπαίνει τεχνολογία δηλαδή στις τράπεζες. Αυτή είναι η λύση. Να γυρίσουμε, να υπολογίζουμε όλα με μπλοκάκι στο χέρι, λογιστική δηλαδή του 1920. Δεν είναι η λύση, είναι πολύ απλά η εισαγωγή της τεχνολογίας να αποβεί και προς όφελος των συναδέλφων. Και αυτό δεν είναι φυσικά ζήτημα μόνο των τραπεζών. Σε όποιο κλάδο και να πάρουμε, που εντατικοποιεί αλλά και που ένας εργαζόμενος δουλεύει για 2, 10 ώρα και 12 ώρα σε συνθήκες, σε κάποιους κλάδους απάνθρωπες πραγματικά. Εννοώ να δουλεύει καλοκαίρι μέσα στη ζέστη, χειμώνα μέσα στο κρύο κτλ. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι στους συγκεκριμένους κλάδους δεν δικαιολογείται αυτή η μεταχείριση, αν δεις την ανάπτυξη τεχνολογίας που έχει επέλθει εκεί. Δεν είναι μόνο στις τράπεζες αυτό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα είναι σε όλους τους κλάδους. Σε κλάδους που θα μπορούσαν να παίρνονται μέτρα ασφαλείας και δεν παίρνονται, σε κλάδους που θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πολύ λιγότερες ώρες, σε καλύτερα κλιματιζόμενους χώρους. Δεν είμαστε πλέον σε εποχές του Μεσοπολέμου. Εδώ λοιπόν είναι ένα οποίο δεν πιάνει μόνο το δικό μας κλάδο, πιάνει όλους τους κλάδους. Για να επανέλθω λοιπόν στις συμβασμένες ηγεσίες, οι συμβασμένες ηγεσίες εδώ της ΟΤΟΕ και των επιχειρησιακών σωματείων το αντιμετωπίζουν σαν κάτι αναπόφευκτο που θα χτυπήσει όλους και σκοπός είναι να προστατεύσουμε αυτούς που ανήκουν σε συλλογική σύμβαση ΟΤΟΕ. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που δουλεύουν με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που είπες πριν, είτε είναι δανειζόμενοι, είτε είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω τρίτων εταιριών κτλ., αντιμετωπίζονται σαν να ήρθαν και να την καλύψουν και ενώ μια εβδομάδα συνάδελφοι που δουλεύουν χρόνια στο ίδιο αντικείμενο και σου λέει: εμείς απαιτούμε για τα μέλη της ΟΤΟΕ να υπάρχουν αυτά και αυτά, να σεβαστεί το ωράριο κτλ. Ο σκοπός λοιπόν εδώ πέρα είναι εμείς κόντρα σε αυτούς να αναδείξουμε ότι αυτό είναι υπόθεση των εργαζομένων όλου του κλάδου, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, και ότι ακόμα περισσότερο χτυπιούνται και οι συνάδελφοι που καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση του ΤΟΕ. Γιατί τα θύματα των εθελουσιών που είπες είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι. Αυτούς θέλουν να διώξουν πρώτα απ' όλα. Και αν είναι τόσο καλά τα πράγματα στις τράπεζες, όπως μας λένε οι συμβιβασμένες ηγεσίες, και ειδικά η ΟΤΟΕ, αφού μιλάμε για όλο τον κλάδο, πρέπει να προβληματιστούμε. Γιατί οι άνθρωποι 35 χρόνων σηκώνονται και φεύγουν τρέχοντας, χωρίς αποζημίωση στην ουσία. Έτσι. Δεν παίρνουν τίποτα φοβερό με τη θελουσία, απλά δεν αντέχουν άλλο. Και σου λέει, ό,τι πάρω, να σηκωθώ, να φύγω, να γλιτώσω. Τόσο καλές είναι οι συνθήκες εργασίας στις τράπεζες. Σκοπός αυτών των παρατάξεων και του συγκεκριμένου τύπου συνδικαλισμού είναι να περάσει στους συναδέλφους ότι το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με την εργοδοσία στις τράπεζες είναι ζήτημα μιας μικρής κάστας ανθρώπων οι οποίοι είναι επιλεγμένοι γι' αυτό και μόνο το σκοπό και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν έχουν κανένα λόγο και πρέπει να περιμένουν την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η μάστορες των διαπραγματεύσεων. Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε και εκείνη την παράθεσή μας σε όλα τα επίπεδα και ζητάμε να γίνει υπόθεση των εργαζομένων στον κλάδο το ζήτημα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της βελτίωσης των συνθήκων. Απαιτούμε να γίνονται γενικές συνελεύσεις και όλες οι αποφάσεις που προσπαθούμε και εμείς να παίρνουμε σαν κλαδικό σωματείο, προσπαθούμε να παίρνονται αποφάσεις μέσα στους τόπους δουλειάς. Ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο από ό,τι δουλεύει ο ΤΟΕ και όλες οι ανάλογες συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Και είχαμε και θετικά παραδείγματα, νομίζω, το προηγούμενο διάστημα με συνελεύσεις που γινόντουσαν σε καταστήματα τραπεζών, έτσι, που παίρναν αποφάσεις δηλαδή με βάση την πρόταση του κρατικού σωματείου για τις κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει τότε για τις απλήρωτες υπερορίες και την εντατικοποίηση. Και νομίζω γενικά καλό να το αναδεικνύουμε κιόλας και να το λέμε τι στάση κρατάνε γενικότερα σε όλα τα ζητήματα αυτές οι ηγεσίες. Θέμα που διάβαζα, ας πούμε, τι λέγανε για την απεργία του προηγούμενου Δεκέμβρη, που λέγανε ουσιαστικά στον ΟΤΕ ότι τι να κάνουμε απεργία αφού κανείς δεν απεργεί.
Εμείς είμαστε πρωτοπόροι, λέει, αλλά δεν συμμετέχουν οι συνάδελφοι, οπότε δεν έχει κανένα νόημα.
Ναι, που έρχονται πρωτοπόροι στις 12
θέση
ώρα.
Θέση καταπληκτική, ναι, δηλαδή, για τους εργαζόμενους.
Ναι. Αντί δηλαδή να πάνε να, μπάση περιπτώσει, να οργανώσουν την απεργία, να φέρουν κόσμο, να μιλήσουν, να γίνουν συζητήσεις κτλ. Λένε αφού δεν υπάρχει κίνημα από κάτω. Άρα, και... λοιπόν, άρα νομίζω ότι καταρχάς ένα ζήτημα είναι και αυτό, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πετάξουν από πάνω τους τις συμβιβασμένες αυτές τις ηγεσίες, είτε αυτό αφορά τον κλάδο, το δικό μας δηλαδή, του χρηματοπιστωτικού, είτε αφορά άλλους κλάδους, γιατί προφανώς και στους άλλους κλάδους κάτι αντίστοιχο γίνεται. Λοιπόν, νομίζω σιγά σιγά να το κλείνουμε.
Να πάμε σε ένα διάλειμμα τελευταίο και θα επανέλθουμε να συνοψίσουμε λίγο με τις δράσεις μας για το επόμενο διάστημα. επιστρέψαμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Σε συνέχεια λοιπόν των όσων λέγαμε πριν, Κώστα, το κλαδικό σωματείο, στον κλάδο μας αυτό που θέλουμε είναι να κινητοποιούμε όλο και περισσότερους εργαζόμενους στον αγώνα και όλες οι δράσεις μας να διακρίνονται από μαζικότητα και όλο και περισσότεροι πρωτοπόροι εργαζόμενοι να μπαίνουν στη μάχη. Σκοπός δηλαδή δεν είναι να αντιπαρατίθεται η γραμμή μας με τη γραμμή του εργοδοτικού συνδικαλισμού σε επίπεδο κορυφών, αλλά να είναι μαζική η δράση. Και γι' αυτό λοιπόν καλούμε και στις κινητοποίησεις των επόμενων ημερών. Να ξεκινήσω από τη μεθαυριανή, να πεις εσύ τις υπόλοιπες. Λοιπόν, μεθαύριο λοιπόν Τετάρτη, στις 4 η ώρα, έχουμε κινητοποίηση του κλαδικού σωματείου έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με αιτήματα όλα τα όσα αναφέραμε προηγουμένως στην ουσία, ενάντια στην εντατικοποίηση και σε απλήρωτες υπερορίες. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος για να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική συγκεκριμένη κινητοποίηση. Είναι η δεύτερη που κάνουμε σε κλαδικό σωματείο του Υπουργείου Εργασίας. Και προχωράμε για Γενική Συνέλευση. Συνεχίζεις.
Ακριβώς. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι η μεταβριανή είναι και για το ζήτημα της απόσχησης κλάδου. Αυτό που κάνανε δηλαδή στην Τράπεζα Πειραιώς, που απολύσανε ουσιαστικά όλες τις καθαρίσεις και όλους τους φύλακες. Έτσι, δηλαδή είναι και με βάση αυτό το αίτημα δηλαδή της επαναπρόσληψης και της ένταξής τους, εν πάση περιπτώσει, στη σύμβαση. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έχουμε τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 13 του μήνα, Τρίτη, στις 6 ώρα. Είναι στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων Αγίας Φιλοθέης 5, είναι στην πλατεία Μητροπόλεως. Λοιπόν, την Τρίτη, 27 Μάρτη, έχουμε την παρέμβαση στον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιριών Ενημέρωσης Διαπραγμάτευσης, τον ΕΣΕΔΑ το λεγόμενο, με αιχμή τη διεκδίκηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης για όλους τους εργαζόμενους αυτών των λεγόμενων της πρακτικών εταιριών. Λοιπόν, και έχει μέχρι τώρα, θα γίνει μάλλον Γενική Συνέλευση στις 23 του μήνα στο επιχειρησιακό σωματείο της First Data. Έτσι. Τώρα να πούμε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα έχει μια αξία, νομίζω να το αναφέρουμε, ότι βγήκε, να το πω έτσι, από το ντοσού του κλαδικού σωματείου σε κοινή συνεδρίαση όμως
με τα ντοσού, έτσι.
Λοιπόν, αυτό, καλούμε όλους τους συνάδελφους να είναι εκεί, να συμμετέχουν, να γραφτούν στο σωματείο όσοι δεν έχουν γραφτεί. Λοιπόν, και απλά να πω κάτι, επειδή θα έχουμε και άλλες εκπομπές στο επόμενο διάστημα, όποιες αστοχίες και λάθη προκύπτουν, εντάξει, να μας συγχωρήσετε, δεν είναι και η δουλειά μας, δεν είμαστε επαγγελματίες, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε, τέλος πάντων, τη μεταφορά αυτής της πείρας, αυτά που ζούμε, αυτά που ξέρουμε, και να βοηθήσουμε και στην συλλογική δράση, εν πάση περιπτώσει, να αναπτυχθούν οι αγώνες.
Ραντεβού στις κινητοποιήσεις μας και από εδώ τη Δευτέρα 19 του μήνα πάλι. Γεια σας.
Γεια σας.